Valsts kontroles ziņojums par Rail Baltica projektu ieviešanu tieši Latvijā seko pirms divām nedēļām publicētajam visu trīs Baltijas valstu revidentu kopziņojumam. Tajā tika secināts, ka aktivitātes Baltijā kopumā atpaliek no grafika par pusotru gadu. Cik labi ar savu daļu tiek galā Latvija? Valsts kontroles padomes locekle Ines Kalvāne.
Nu, kāds tad ir rezultāts Rail Baltica ieviešanai kopš 14. Gada? Tā tad ir pagājuši 5 gadi. Un rezultāts Latvijā mums ir tāds, ka mēs kavējam. Tā kavēšanās atkarībā no aktivitātēm ir no 1 līdz 4 gadiem. Valsts kontroles viedoklis ir, ka 4 gadu kavēšanās ir būtiska.
No grafika atpaliek, piemēram, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas un lidostas Rīgas stacijas un to savienojumu projektēšana, kam sākotnējais termiņš bija 2018. Gada beigas, gan arī būvniecība, ko bija iecerēts pabeigt līdz šā gada beigām. Valsts kontrole gan atzīst, ka šeit kavēšanās nav tikai Latvijas iestāžu vaina, jo kavējusies būvprojekta vadlīniju izstrāde visā lielajā projektā. Taču pilnībā pašu atbildībā ir cita aktivitāte, proti nekustamo īpašumu atsevināšana Rail Baltica ceļā Latvijas teritorijā. Šādu īpašumu ir 1600, un šis sarežģītais process katram īpašumam var ilgt pat pusotru gadu.
Nekustamo īpašumu atsevināšanai vēl, protams, ir laiks. Projektā ir paredzēts, ka līdz 21. Gadam mums jāatsavina ir nekustamie īpašumi. Taipašā laikā jāsaka, ka sasniegtais progress šobrīd ir minimāls. Mēs vien esam pratuši izmantot 3% no pieejamā finansējuma šim mērķim, bet neesam atsavinājuši vēl nevienu nekustamo īpašumu.
Te gan jānorāda, ka īsi pēc valsts kontroles revīzijas termiņi īpašuma atsevināšanai ir pagarināti. To Latvijas radio paskaidroja projekta nacionālā ieviesēja Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Kaspars Vingris, kura plašāku komentāru dzirdēsim vēlāk šī rīta programmā. Sarežģītajā īpašuma atsevināšanas procesā valsts kontrole uzteica satiksmes ministrijas un Eiropas dzelzceļa līniju gatavošanos, novērtējot esošo sistēmu un vajadzīgos pilnveidojumus, taču normatīvo aktu grozījumi no satiksmes ministrijas puses virzījušies pārlieku gauzi, secina Ines Kalvāna un min kādu piemēru.
Ir tāda tiesība aktu grozījumi par zemes ierīcības projekta izstrādes, ja, kas virzījies uz ministru kabinetu ir apaļus 2 gadus.
Īpašuma atsevināšanā Latvija iepaliek abām kaimiņu valstīm, un tas rada nopietnu risku projekta kavējumiem, uzskata valsts kontrole. Kamēr īpašumus neatsevinās, nevarēs sākt būvdarbus.
Tas, ko mēs redzam, liecina par nopietnu risku projekta noturēšanai plānotajos laika grafikos.
Revidenti norāda arī uz nepilnībām Rail Baltica projekta institucionālajā pārvaldībā. Lai gan projekta ieviešana deleģēta kapitāla sabiedrībai Eiropas dzelzceļa līnijas, satiksmes ministrijā līdz pat 2016. Gadam nav bijis neviena darbinieka, kuram būtu tieši uzticēts šo projektu uzraudzīt. Tikai pērn šiem mērķim izveidota atsevišķa struktūra ar 4 darbiniekiem. Arī Eiropas dzelzceļa līniju darbības stratēģija apstiprināta ar 2 gadu kavēšanos, bet koordinācijas padome Rail Baltica ieviešanai Rīgā nav sanākusi jau vairāk nekā pusotru gadu. Valsts kontroles sektora vadītāja Larisa Reine.
Tas ir ļoti komplicēts projekts, un tāpēc arī mēs nevaram pateikt, kura viena konkrētā darbība vai kurš viens konkrētais ir visvairāk, teiksim, to projektu iegāzis šajā brīdī, ja, nu, ja tā varētu teikt. Ja. Tā nav, nu, tas projekts ir tiešām ļoti sarežģīts, un viņam vissvarīgākā ir tā savstarpējā koordinācija. Mēs katrs varam sēdēt savā pusē un teikt, ka jā, mēs nevaram izdarīt šo darbu, jo tas tur otrs arī to nav izdarījis, un mūsu darbs ir atkarīgs no tā otra darba. Bet, lai tas projekts iet uz priekšu, nu, mums visiem ir jāsaprot, nu, viņa problēmas ir arī manas problēmas, ja mēs citādi nevaram to projektu kopumā īstenot.
Risku, ka Rail Baltica termiņi kavēsies un izmaksas pieaugs, valsts kontrole vērtē kā vidēju līdz augstu un norāda, jo vairāk projekts ieilgs, jo dārgāks tas kļūs un pieaugs risks nesaņemt projekta tālākajai īstenošanai vajadzīgo finansējumu no Eiropas komisijas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.